Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju želimo da saznamo što više o svetom vladici Mardariju, Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. Kao što znate, prateći naš program i ovu emisiju, mnogo smo čuli o svetom Mardariju, također smo slušali i kako nas sveti Mardarije savjetuje kroz svoje spise i besjede. A u ovoj emisiji završit ćemo sa preslušavanjem predavanja koje je 2024. godine u novembru mjesecu održao protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, naravno na temu sveti Mardarije Libertivilski. Ovo predavanje je upriličeno u svečanoj dvorani gimnazije Jovanović i Zmaj u Novom Sadu. Da vas podsjetimo, u prve dvije emisije čuli ste o djetinjstvu i o životu svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog ovdje u Crnoj Gori u selu Kornet u Lješanskoj Nahi, a zatim ste slušali i o njegovom životu u Studenici, o monašenju, o odlasku za Rusiju, za Žitomir, zatim u Kišinjev, te u Petrovgrad i o susretu sa carskom porodicom. Također ste kratko i čuli da je uoči revolucije otišao za Ameriku, gdje je obilazio srpske parohije. Ove večeri nastavljamo sa tom pričom koju nam priča otac Miloš Vesin.
Zalog za vječnost.
7. decembra 1925. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve bira arhimandrita Mardarija Uskokovića za prvog episkopa amerikansko-kanadskog. On je hirotonisan tek iduće godine, 26. i to na Cveti. Tada je već bio načetog zdravlja. Bilo mu je tek 36 godina. I prva njegova ideja kada je obišao krajeve Čikaga, pre toga je proputovao skoro celu Ameriku da vidi u kakvom se stanju nalaze te srpske zajednice, rasute, rasejane. Znate, ta reč rasejanje ima svoje višeslojno značenje. Ne samo da smo geografski rasejani, zato što nas bukvalno ima svuda, nego vrlo često čini mi se da smo i poput onog, obično kažu, gimnazijskog profesora koji je rasejan. E, tako smo i mi Srbi u rasejanju vrlo često, plašim se, a plašim se i da sam u pravu, rasejani usled nemanja fokusa. I u verskom, i u nacionalnom, i u kulturološkom smislu, i u svim drugim pogledima. Zašto? Zato što sve primamo mnogo lakše, ili drugačije rečeno, sve se mnogo lakše za nas lepi, nego da držimo onaj put ustaljen, ono što je naše, naravno bivajući uvek otvoreni za nova saznanja, za nova iskustva, ali ne napuštajući ono što je naše. I on je tu na obalama reke Des Plaines, to je otprilike jedno 70 km severno od Čikaga, video jedno predivno mesto i već video da će tu biti budući manastir Svetoga Save, zborno mesto svih Srba Amerike, i počinje da gradi manastir u mestu Mestašce, tu tada Libertyville, i zato je on Sveti Mardarije Libertyvillski. Krenula je gradnja, tako reći, bez ičega. I onda ipak Srbi koji su imali ne samo razumevanja, nego i sredstava, pa ste ekonomski, to su bile jako teške godine, sredina 20. godina u Americi, još uvek velika, velika depresija, i radovi su morali da stanu zato što su ponestala sredstva. I vladika Mardarije se obraća kome? Nikom drugom, do profesoru Mihajlu Pupinu. I rekao je: profesore, nama nedostaje 10.000 dolara. To su u ono vreme 20. godina bile ogromne pare. To govorimo o desetinama miliona danas. I kaže profesor Putin, sutradan odgovara telegramom: preosvećeni i dragi prijatelji, uz ovaj telegram vam ide uputnica na 3.600 dolara, toliko sada mogu da vam pošaljem. Iduće sedmice u ponedeljak odmah vam šaljem preostalih 6.400, imat ćete sredinom iduće sedmice 10.000 dolara. Znači, manastir Svetoga Save je završen blagodareći snazi i strajnosti i vere Mihajla Pupina, koji opet, da mi ne bude zamereno otvaranje ovih silnih zagrada, koji opet to sve upio na pašnjaku u Idvoru, čuvajući krave i prisećajući se reči kojima ga je svakoga dana na pašu ispraćala njegova majka Olimpijada. Nešto slično i u Teslinom životu, mada ruku na srce, kada je u pitanju odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Pupin je bio neuporedivo verniji, odaniji i delotvorniji pravoslavni hrišćanin od Tesle, što se dela tiče, istini za volju. I verujte, ja sam imao priliku da sam čuo od osoba koje sam sahranio kao starce i starice u poznim 90. u 100. godinama, naša baka Milica, Mili Pol, rođena u Americi, umrla je sa pune 102 godine u 103. godini, pre 7 godina, rođena Gardašević, rođena u Americi, koja kaže, pa kaže, oče, pa naravno, to se znalo među svim Srbima, to je bila izreka za, kaže, našeg vladiku Mardarija: crkvu gradi, umire od gladi. Da bi spasao manastir od opterećenja, troškova, i onako nisu imali sredstava. On je, zamislite, u ono vreme od Čikaga do Libertyvilla na biciklu prenosio cigle. Koliko može da stane cigli na ono sedište pozadi na biciklu? Ajde, izračunajte. 5-10 maksimalno. I još ako imao korpu napred, u ono vreme to i možda nije bilo. Koliko puta? 70 km, ne može da vozi, mora da gura bicikl. Tako iznemoglog već i narušenog zdravlja. Crkvu gradi, umire od gladi. A svakoga dana je obilazio radnička naselja gde su Srbi živeli. Mi danas zaboravljamo osnovnu jednu istinu. Pa nisu Srbi otišli da se dive lepotama velikog kanjona i ne znam, velikih planina i divnih jezera i plaža na okeanima, istočne i zapadne obale. Otišli su da rade po rudnicima, po železarama. Oni su živeli u jednom prosto getoiziranom svetu. Ali, to rekavši, imali su svest koju današnji Srbi, nažalost, u Americi nemaju. Pre nego što su sebi kuće i svojoj deci kuće obezbedili, oni su se potrudili da u sredini te zajednice imaju Srpsku pravoslavnu crkvu. I većinu naših crkava koje su sazidane tih 20. godina je osvetio Sveti vladika Mardarije i u znak neizmerne ljubavi i zahvalnosti prema Rusima svaka ta crkvica imala kao kupolu onu čuvenu rusku lukovicu. To je bila ta fizička povezanost. I on je obilazio te železare, interesovao se kod direktora tih železara, kod poslovođa, kako žive ti naši Srbi, kako rade, obilazio njihove kuće, nije samo odlazio da služi. A kako je odlazio da služi? Jedan od najhladnijih Božića, kako to svedoči Čikapaja, crkvenjak naše saborne crkve u Čikagu, bio je takav sneg 32. godine da niko nije mogao da dođe u crkvu. I Čikapaja, koji nije živao daleko od crkve, došao, kaže, bar da upalim jednu sveću. Ali nisam se ni trudio da upalim peć, pošto liturgije neće biti. Kad, evo, neko lupa na vrata, ja vidim vladiku. Ko, vladiko? Pa šta ćete vi ovde po ovom kijametu? Hristos se rodi, Čikapajo, tako se mi danas pozdravljamo, a ne šta ćete vi ovde? Šta ću ovde na Božić? Pa da služim liturgiju. Pa ko? Pa vi i ja, Čikapajo. Vi znate da pevate, ajde lepo da založimo zajedno peć, da nam bude toplo i onda ćemo lepo služiti liturgiju. I kažu u svojim sećanjima i Čikapaja i vladika Mardarije, najtoplija božićna liturgija ikada. Takav je čovek bio. I u to vreme kada su zaista Srbi teško živeli, još veću težinu na tegobne rane vladike Mardarija nanosi i naša čuvena, kamo sreće da nije, srpska nesloga. Njemu je više vremena trebalo da ubedi Srbe, nažalost i srpske sveštenike, o tome da oni moraju da budu zajedno, da oni moraju da imaju jedan organizovan život, da moraju da šalju svoje dopise i svoje izveštaje eparhiji, ne da bi ih eparhija kontrolisala na bilo koji način, ali da bismo imali sliku o nekoj celini, ko smo, gde smo, u kom pravcu se krećemo mi Srbi na ovim američkim prostorima. Pazite, Amerika i cela Kanada. Dolazi godina 34. i vladika piše svoju tegobnu vaskršnju poslanicu tada, u kojoj kaže, između ostalog, 17 godina moga služenja Bogu i narodu u Americi, strpljivo sam nosio svoj krst, nekada lakši, nekada teži. Ali mi je danas taj krst teži nego ikada, a nekada pun ideala da vam poslužim i nešto trajno za vas i decu vašu učinim. A danas ovako iznemogao i bolestan, klecajući i padajući po teretom svoga krsta, vaš vladika obraća se pastvi svojoj širom Amerike i sveg glasa i bolno viče: ljudi, braćo, ima li među vama čoveka koji će mi pomoći poneti moj teški krst? Ili su vaša srca toliko okorela da umesto pomoći vi još teža bremena tovarite na moja i onako iznemogla pleća? Taj teret, naravno, je bila srpska nesloga. I ne znam koliko je u pravu bio onaj čovjek koji je rekao jednom: mora da je ta naša čuvena samosloga Srbina spasava nastala u vremenima velikih nesloga, kada smo se podsjećali na ono šta bi nam zapravo najpotrebnije bilo. Jer na svetog vladiku Mardarija, na žalost, mogu da se doslovno primene reči koje čitamo na prvi dan Vaskrsa u Evanđelju po Jovanu: svojima dođe, svoji ga ne primiše. A onima koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božiji. Jer verujte, sve ono što mi danas u Americi imamo, sve je to duhovni kapital koji je sticao sveti vladika Mardari. Mi smo samo dalje unapređivali. Kada bi ova sadašnja generacija htela da makar dosegne delimično nivo onih generacija, sve naše crkve bi morale bukvalno da budu od zlata, poredeći sa primanjima u vreme depresije, koliko je divnih i relativno velikih hramova tada podignuto od ničega. Od ničega, ali od te vere koju je budio, koju je vazda podsticao sveti vladika Mardarije, vere u narodu. Kraj decembra 1935. vladika je već toliko oboleo i on se po ko zna koji put pokazuje kao veoma nedisciplinovan pacijent. Lekari ga preklinju. Bilo je tada već nekoliko i srpskih lekara, ali Amerikanci, veliki prijatelji, Amerikanci su ga, neću da kažem obožavali, ali izuzetno poštovali i nesebično voleli. Vladiko, vi morate hitno na suvu klimu u Arizonu prvim vozom. Na topao vazduh, na suv vazduh. Ova vlaga i hladnoća, ovo će vas ubiti, pa zar ne vidite dokle ste došli? I on posluša doktore i sutradan sedne na voz i posle tri dana putovanja ode u Arizonu, provede 24 sata, sedne na drugi voz i vrati se nazad u Čikagu. I lekar dođe, kad je čuo od vladičinog sekretara da se vladika vratio: pa vladiko, zar vi niste u Arizoni? Kaže: jesam, poslušao sam vas, otišao sam, disao sam 24 sata, onaj suvi vazduh, vratio sam se nazad. Doktore, shvatite, moji problemi su ovde, a ne u Arizoni. Do njih još nisam ni stigao. A on je posla tamo da provede najmanje 6 meseci. I tada on na molbu oca Živojina Ristanovića, koji mu je zaista bio jedan od retko odanih i saradnika i duhovnih sinova, odlazi u bolnicu u mesto Ann Arbor u državi Michigan i ovako je Prota opisao poslednje sate vladike: 10. decembra bio sam u Aliquippi u Pensilveniji, gde sam morao, vladika me je molio da ostanem nekoliko meseci. Oko ponoći zazvoni telefon. Javljali su mi iz bolnice u Ann Arboru da je vladika Mardarije na umoru i da želi obavezno da me vidi. Sutra dan, 11. decembra, oko 5 časova posle podne, već sam bio u bolnici. I bolničarka me odvela direktno u njegovu sobu. Približavajući se njegovoj sobi, čuo sam njegov glas. Stao sam pred otvorenim vratima. Vladika je ležao nepomično na leđima, očiju uprtih u plafon, i molio se. To je bila njegova nenapisana molitva, nikada nigde pročitana. Molio se na srpskom, prešao na engleski, pa na ruski, pa se opet vraćao na srpski. Inače, vladika je tečno govorio i nemački i francuski, pored ruskog i srpskog i engleskog. I kaže: ostale su mi u sećanju ove reči koje sam ja toga dana zapisao: primi, oče nebeski, mene, slugu tvoga, oprosti, oprosti sagrešenja i smiluj se na narod moj, na decu duhovnu, tebi vazda neposlušno. Gospode, prisloni uho tvoje i čuj vapaj siročadi moga brata Stana, vladičin brat koji je poginuo 34. godine u nesreći, i spasi decu njegovu. Smiluj se na sve nas nedostojne. Spasi i pomiluj rod srpski i pravoslavni, dom kralja našega i vsja pravoslavnija hristijani. Oprosti, Bože, kao što i ja opraštam svima. Amin. A onda je ostavio oporuku, to je bio poslednji pisani zapis njegov, da se o danu njegove sahrane odlikuju 11 sveštenika, 11 onih koji su ga najviše napadali, koji su mu najviše nevolja pričinjavali, ne samo nevolja, nego, nažalost, i zala. Preminuo je 12. decembra 1935. godine, a 18. decembra je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertinu. I za sam kraj, samo da vidite kako ništa ne biva slučajno. A pogotovo ne u životu takvih svetionika i takvih velikana. Kada je vladika još kao mladi romonah iskazao interesovanje da bi učestvovao u pokloničkom putovanju koje su tada 4 ruske duhovne akademije organizovale, Moskva, Petrograd, Kijev i Kazanj, na poklonjenje grobu gospodnjeg, i to baš za Pasku. Njegovi prijatelji su pomogli, jer on je sve ono što je imao, malo što je imao, uvek delio. I došao je sa tom grupom studenata i profesora. I tada je bio pravljen spisak ko će od profesora koji su bili u činu, a većina njih su bili, i studenata koji su bili u činu, mnogi, ko će gde služiti tokom strasne i svetle sedmice. I jeromonahu Mardariju zapadne da služi na Golgoti. I on, kako iskreno piše u svojim memoarima, kaže, kad sam ja čuo da ću ja služiti na tamo nekom brdu, gde nema ni crkve, nego da će mi doneti neki sto, pobunio se Srbin iz Crne Gore u meni. Zar ja da služim na brdu? I onda kao da me neki šamar udario. Ej, pa to nije makar kakvo brdo. To je brdo na kome je razapet onaj koji je pretrpeo stradanja iza tebe. Ja sam tada osjetio olakšanje. Drugim rečima, napustila me sujeta. Pazite, toliko je bio otvoren iskren. Bio je romonak, imao već duhovno iskustvo, ali ne. Sujeta uvek pronađe neki svoj puteljak. I kaže, tada ja sam imao zaista pravo pravcato na itije Duka Svetoga. To je bila jedna od najlepših mojih liturgija. Tu na otvorenom divno su pevali studenti koji su bili određeni da budu sa mnom. Bilo je mnogo naroda i to je bila predivna liturgija. I kada se vratio u svoju sobu posle te liturgije, bili su smešteni u nekoliko što hotela, što u ono vreme nekih pansiona, internata u Jerusalimu i blizu Jerusalima, tu ga zatekne vest da je započet Prvi svetski rat i da su Nemci počeli da bombarduju Beograd. I on tada, opet kao što je činio u ono davno vreme, onim člankom od gospodina Minića u večernjim novostima, on sada piše ruskom caru pismo i moli ga da on zaštiti srpski narod koji se vazda molio za ruskog cara. Kaže, ja sam danas na Golgoti služio i ne znajući kakve će me vesti snaći posle liturgije, ja sam svojem tople molitve uznosio za ruskog cara Nikolaja, za srpskog kralja i za crnogorskog knjaza Nikolu. A kaže, video sam posle, sumira na kraju, sveti vladika Mardarije, da je ta liturgija na Golgoti bila možda ključni događaj u mome životu koji je odredio moj put. I od tada nikakva moja bol mi nije bila tegobna, ali mi je samo srpska nesloga stvarala tugu sa kojom ću i umreti. I dolazi 2017. godina, mi obeležavamo 100 godina od njegovog dolaska u Ameriku. On je već proglašen za svetog odlukom sabora Srpske pravoslavne crkve, naših otačastvenih arhijereja, i doneta je odluka da se otvori njegovo grobno mesto, koje je bilo sa južne strane u hramu Svetoga Save. Samo je pisalo episkop amerikansko-kanadski Mardar je godina rođenja 1899. i godina upokojenja 1936. Rešeno da se otvori grob. Niko nije znao da se ispod gornje ploče mermerne, gde je bilo uklesano ime i ti datumi, da je bila jedna neverovatno teška ploča. I sad, pošto su morali da budu prisutni i forensičari, naravno, i lekari, svi propisi zaista da se zadovolje, naravno, naš vladika Longin, bilo nas je nekolicina sveštenika i jako mali broj zaista ljudi koji su tada znali, nismo hteli nikakvu senzaciju od toga da pravimo, zato što niko nije znao na šta ćemo naići. I dvojica radnika koji su bili spremni da tu ploču pomere, ne znajući koliko je ta ploča teška, oni kada su je podigli, ta ploča je bila iznad njihovih snaga i oni su jednostavno ispustili ploču tako što je ploča pala tamo gde inače počiva glava pokojnika. Ali u onoj brzini 36. godine decembra meseca, kada su sahranjivali vladiku, oni su ga sahranili, hajde da kažem, na pogrešan način. Tamo gde je bila glava, bile su noge, a gde su bile noge, tamo je bila glava. I zahvaljujući tome, ovaj kamen nije pao na glavu, nego je pao na noge, nije pao ni na noge, s obzirom da je bio visok koščat čovek, morao je da bude malo duži sanduk, taj kamen je pao na taj deo koji je bio između cipela i kraja sanduka. Tako da apsolutno ništa nije uništeno od njegovog tela. Onda su naravno svi priskočili da bi podigli sad taj preteški kamen, nismo mogli, morali su da unesu dizalicu u crkvu i čitavu tu mašineriju i tako dalje i tako dalje. Kada smo izneli sanduk, koji je bio onako u polu raspadnutom stanju, sveti vladika Mardarije kao juče da je zaspao. Netaknuto telo u arhijerejskom odjejanju sa insignijama, cipele na nogama, mali jedan sloj prašine, mitra, bio je i naravno vozduh. Kada je vozduh otkriven, svaka dlaka na bradi, pazite, do tih detalja, kod nekih muškaraca imate izraženije ove dlačice ovde na ovim pregibima na prstima leve i desne ruke. Čak i te dlačice su bile vidljive. Zubi, kosa, apsolutno sve. I onda mi smo bili spremni za čin omivenija kostiju, čin umivanja kostiju. Postoji poseban jedan čin kako se i čime umivaju kosti svetih. Jer pazite, svako od nas iza sebe ostavlja mošti. Da li će to biti čudotvorne mošti? Da li će biti mošti svetitelja? To je ono što Bog projavljuje. Ali ovde imate netljeno, celebno telo, neraspadnuto telo. Interesantno, proces, normalan proces biološki, je krenuo na isti način kao i kod svetog vladike Jovana Šangajskog. Počeo je proces raspadanja od palca na levoj nozi. Gornji deo palca je potpuno nestao i kod vladike svetog Jovana Šangajskog i kod vladike Mardarija. Znači, proces truljanja je počeo, tu je počeo i tu se završio. Znači, Gospod dozvoljava početak, ali tamo gde hoće Bog, pobeđuje se poredak prirode, kako pevamo u jednom dogmatiku. I to se projavilo i ovde. I onda kada su skinute te odežde, relativno dobrom, ali ipak sve to bilo u komadima, kako se videlo, na njemu je bila srpska mantija sa pojasom, ispod toga bela košulja, i jedino s obzirom da su se i košulja i mantija prilepile uz telo, onda je vladika rekao: oci, ja mislim da ovo ne treba skidati, samo ćemo mu obući novu mantiju preko ove i onda redovno novi stihar, novo odjejanje koje je već bilo tu pripremljeno, bez obzira šta da se našlo. I tako je učinjeno. I ono što se desilo tokom tih godina od 1936. kad je preminuo do 2017. samo malo tamnija boja kože nego što je imamo sada vi i ja. Samo malo tamnije. On je bio onako izrazito koščat. Pazite, čovjek koji je toliko patio od tuberkuloze, bolestan, namučen, nagrižen tom bolešću. To nije moglo da ne ostavi traga. Ali on je ostao sačuvan i ceo. I nadam se da mi nećete uzeti ovo za zlo. Ne mogu, a da i ovo ne podelim sa vama. 3 godine pre toga dolazi jedan Turčin, Murat po imenu, na postdiplomske i na doktorske studije iz elektrotehnike, na jedan od čikaških univerziteta. On je tada bio u traganju, duhovnom traganju. I pre nego što je prvi put došao u manastir Svetoga Save u Libertivilu, on je već bio prešao u rimokatoličku veru, hteo da bude hrišćanin, nije znao mnogo ili gotovo ništa o pravoslavlju. I neko mu je tada rekao za manastir, za jednu lepu crkvicu nedaleko od Čikaga. I došao i prvi put kad je ušao u crkvu, on je stao tačno čelo groba, mesta to je nije izdignuto u visini poda, ta ploča gde piše Mardarius Skoković, prvi episkop amerikansko-kanadski godine. Nije znao da čita ćirilicu, naravno, nije znao ko je, ali od prvog momenta i posle svaki sledeći put često je dolazio, on bi samo tu ovako stajao. Vremenom se upoznao sa studentima našeg bogoslovskog fakulteta i onda su mu oni rekli ko je tu. I on je onako dobronamerno kaže, pa Murate, ne moraš ti stalno tu da stojiš. Kaže, ne, ja moram tu da stojim, mene nešto prosto vuče na ovo mesto. I da skratim priču, on je počeo da dolazi redovno na liturgije, pa na bdenija, pa onda svaki treći dan, pa svaki drugi dan, pa svaki dan i dolazimo do 2017. godine, otkrivaju se netljene, netruležne mošti Svetog Mardarija i kad je Murat došao, kaže, ja sam rešio da postanem pravoslavan i Murat je postao Miloš. Doktorirao i jedan od naših najmilijih u Hristu, zaista. I vi biste se začudili ogromnom broju Rusa, Grka, Gruzina, Jermena, Etiopljana pravoslavnih, Bugara, Rumuna, koji redovno dolaze da se poklone svetom vladici Mardariju, zato što zaista Bog svoju silu kroz svete projavljuje, jer ne pevamo mi uzalud, diven Bog vo svjatih svojih, Bog Izraeljev. Hvala vam na pažnji i na strpljenju.
Dragi slušalci, ove večeri završili smo sa preslušavanjem priče koju nam je ispričao otac Miloš Vesin o Svetom Mardariju Libertivilskom. Podsjećamo vas da smo preslušavali ovo njegovo predavanje koje je inače održao 10. novembra 2024. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Ako Bog da, već u sledećoj emisiji čućete i novo kazivanje o Svetom Mardariju Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju. crkve Hristove graditelju, zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.